Komið þið sæli, þetta er Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvars þáttur minn, alltaf til hægri. Þessu sinni allega að ræða þessum umræðustjóra, frjálslyndi, umburðarlyndi, málfrelsi. Líklegast eru svo kallaðir umræðustjórar til í flestum frjálsum samfélagum. Fólk sem er samfært að það sé best til þess fallið að ákveða hvað skuli fjallað, hvað skuli krufið til mergjar í fjölmiðlum og hvert kastljósið skuli beinast hverju sinni. Umræðustjórarnir eru ófeimnir við að fella dóma yfir mönnum og málefnum og óhrættir við að fordæma rangar skoðanir. Umræðustjórarnir eru eða vilja að minnst okkur til vera hluti af valdastéttinni, elítunni, sem telur sig hafa meiri burði og þekkingu en almenningur til að ákveða rétt og rangt. Þröngur hópur embættismanna, sérfræðinga og vel menntaðara háskólamanna hafa lengi talið sér það skilt að leiðbeina almenningi til að komast að réttri niðurstöðu. Umræðustjórarnir leika undir og gefa tóninn. En það er margt sem bendir til þess að almenningur sé að brjótast undan elítunni og að áhrif umræðustjóranna kunni að vera minka. Við höfum að minnstakostu orði vitni að því hér á Íslandi í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum ISIF. Þá gekk þjóðin á hólm við sérfræðingana, álitsgjafana og umræðustjóranna sem boðuðu efnahagslegar hamfarir og einangrun ef skattgreiðendur samþykkt ekki að axla skuldir einkabanka. Meirihluti breskara kjósenda samþykkti Brexit, úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu. Áhrifamestu fjölmiðlar landsins máttu sinn lítils. Almenningur tók ekki mark á dómdagsspám sérfræðinga og David Cameron, sem barðist fyrir áframhaldandi aðild, varð að játa sig sigraðan og sagði af sér sem forsætisráðherra. Elítan jafnt í Bretlandi sem í öðrum löndum brást illa við niðurstöðinni. Reynt var að gera hana tortryggilega. Því haldi fram að meirihluti fólks með háskólapróf vildi vera áfram í Evrópusambandinu aðeins þeir sem væru með litla menntun hefðu gefið Brexit atkvæði sitt. Sem sagt, hinn er upplýstu tóku rétta ákvörðun en hinn er fávísu ranga. Umræðustjórarnir sem kenna sig yfirleitt við frjálslyndi, víðsýni og umburðalyndi vita vart sitt rjúkandi ráð. Þeir óttast að nú sé að fjara undan áhrifum þeirra líkt og annar í valdastéttinni. Almenningur leit ekki lengur leiðsagnar heldur taki sjálfstæða ákvörðum. Æ stærri hópur kjósenda í Evrópu og í Bandaríkjunum telur að stjórnmálastéttin, embættismannakerfið og fjölmiðlar hafi rofið tengslin við alþýðina. Skilji ekki lengur hvaða er sem brennur á óbreyttum borgurum. Hvað skiptir máli og hvað ekki. Leið hefur skapast hættulegur farvegur fyrir öfga, hörku, umrót og upplausn. Hér á Íslandi hefur birtingarmyndin verið sú að meiri grimmd og virðingarleysi hefur komist í opinbera umræðu, oft undir handleiðslu umræðu stjórana sjálfra. Einstaklingar eru sakaðir föðurlandsvík, þeir eru sagðir fífl, kjánar, apar, asnar, heimskingjar, bóar, glæpamenn og siðbleitingjar. Leið er herferð gegn öllu því sem er íslenskt. Fulltrúa þjóðarinnar eru sagðir vælandi aumingjar, Ísland, bananalýðveldi sem er vanþroska og fámennt til að standa sem sjálfstæð þjóð með að þjóða. Sumir umræðustjórarnir eru dugmiklir við að kenna sig við umburðarlind og víðsinnu og frjálslind eins og ég sagði áður. Þeir eiga hins vegar erfitt með að bera virðingu fyrir andstæðum skoðunum. Þversögnin blasir við öllum en fáir ræðana. Ég hef haldið því fram að við hægri menn höfum afhent vinstrimönnum dagskrá gerðarvaldið. Annarkort vegna leti eða skorts á pólitísku sjálfsöryggi. Þess vegna hafi áhrif vinstri sinnaðara og neikvæðara umræðustjóra líklega verið meiri hér á landi en víðast annarstaðar. Þeir móta og stjórna þjóðmála umræðinu að stórum hluta. Og það er til dæmis þess vegna sem fáir þingmenn höfðu áhuga á því þegar að vakin var athygli þeirra á að ríkisútvarpi sjálft fær ekki að lögum, breyti lög starfsemi ríkismiðilsins. Og það bætir ekki úr skák að það er búið að ríkisvæða stjórnmálastarfsemin á Íslandi að stórum hluta. Í stað frjálsara framlaga eru stjórnmálaflokkarnir nú að mestu reknir á kostna skattgreðenda í gegnum ríkissjóð og sveitarsjóði. 100 milljóna króna renna úr sameiginlegum sjóðum landsmanna til stjórnmálaflokkana á hverju ári. Og ég hygg að það yrði ágætt skref í að endurheimta traust á alþingi að hætta ríkisrekstri stjórnmálaflokka og veita peningunum í þarfari málefni. Eða lofa skattgreðendum að halda eftir þeim fjármunum. Leiðirði sjálfstæði stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka aukið. Ríkisvæðing stjórnmála er jafn hættuleg og ríkisvæðing fjölmiðla en líkur eru á því að fyrsta skrefið í ríkisvæðingu sjálfstæðara fjölmiðla verði tekið áður en þetta ár er úti. Í þvælinu umræðu stjórnmálanna verða klisjur oftar en ekki ráðandi. Almenningur á því erfiðar en ella að átta sig á því fyrir hvað viðkomandi stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkur stendur. Ef til vill er það tilgangurinn með innihaldslausu og merkinga litlu tali. Á síðustu árum hafa íslenski stjórnmálamenn í æríkara mæli skreitt sig með fallegum og jákvæðum orðum. Þeir segjast að vera frjálslyndir, ýmist til vinstri eða hægri, jafnvel og miðjunni. Þeir eru talsmenn umburðalendis en það einstaklega víðsýnir. Flestir eru stjórnmálamennirnir orðnir sérstakir baráttumenn umbóta unnendur náttúrunnar og vinir græna hagkerfisins. Stjórnmálamennirnir vilja beint lýðræði og forðast átaka stjórnmál. Umræðu stjórnmál er lausnarorð. Nú er það svo að málfrelsið er einn hornsteinn lýðræðisins. Frelsi til að tjá skoðanir sínar er helgur réttur borgaranna. Samkeppni hugmynda og skoðana hefur verið aflvaki framfari í frjálsum samfélugum og leistu undan ánauð harðstjóra sem skáka ýmist í skjólu öfgafulltra trúarkenninga eða hugmyndafræði allræðis og einræðis. Málfrelsi er ekki aðeins frelsi til að koma sjónarmiðum sínum og skoðunum á framfari heldur einnig rétturinn til að hafa rangt fyrir sér. Að vera forpúkaður og gamaldags réttur allra. Með sama hættu og allir eiga rétt á að boða nýjar hugmyndir, nálgast hlutinu með öðrum hætti en áður hefur verið gert. Málfrelsið er ekki bundið við skoðanir sem eru vinsælar, falla í frjóan jarðveg eða njóta almennrar viðurkenningar. Málfrelsið er rétturinn til að ganga á mótiströmmnum, setja fram ögrandi skoðun, tala fyrir óvinsælu sjónarmiði sem eru jafnvel byggð á staði leysum. Stjórnarskráin tryggir öllum frelsi skoðana sinna og samfæringar. Frelsið er hins vegar ekki án ábyrðar. Með málfrelsi þurfa menn að standa við orð sín og bera á þeim ábyrð. Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi, segir meðal annars í 73. grein grundvallar laga okkar íslensku stjórnarskránni. Samkvæmt hegningalögum er það refsivert að hæðast að, róbera, smána eða ógna manni eða hóp manna með opinberum ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með myndum eða táknum vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúabragða, kynhneigðar eða kynvitundar. Sem siðað og frjáls samfélag viljum við koma í veg fyrir að hatursorðræðu og við líðum ekki að kynnt sé undir ofbeldi gagnvart einstaklingum eða hópum. En skoðanir og viðhorf sem okkur finnast rangar, fyrirlitlegar eða óþægilegar getum við ekki afgreitt með þeim einfalda hætti að hatursorðræðu sé að ræða. Við lendum fyrr eða síðar á villigötum og gröfum þannig undan hornsteinum lýðræðisins. Nýfrjálslyndir sem hæst tala umburðalyndi skilja ekki málfrelsi með þeim hætti sem stjórnarskráin skilgreinir. Sumar skoðanir eru réttar en aðrar ekki. Rangar skoðanir njóta í hugum nýfrjálslyndra ekki vemdar ef þar falla ekki hinum umburðalyndu vel í geð. Dæmi. Í október 2018 ákvað yfirstjórn Háskóla hans í Reykjavík að reka rektor vegna ummæla, vissulega heimskulegra ummæla, í lokuðum hópi og samfélagsmiðli. Kennarinn sem vill síður vinna með konum virði samfærður að besja að aðgreina vinnustaði karla og kvenna. Fyrir flesta er þetta viðhorf óskiljanlegt og merki gráa forneskju. Eftir að fjölmiðlar fluttu fréttir af brottareksturinnum, vörðu forráðamenn háskólans ákvörðun sína með því að halda því fram að kennarinn hafi gerst sekur eða kunni hafa gerst sekur hatursorðræðu í garð kvenna. Hér var langt seilst og augljóst að sameiginleg yfirlýsing rektora allra íslenskar háskóla sem undirrituð var árið 2005 er glemd og liggur rykfallin í einhverju skúffu. En þar segir meðal annars: Háskólum ber að standa vörð akademískt frelsi sem felur meðal annars í sér að einstaklingur geti stunda rannsóknir, kennslu eða nám án óeðlilegarar íhlutunar laga, stofnana eða félagshópa. Sá sem nýtur akademisk frelsis getur leita þekkingar og tjáð samfæringu sína án þess að eiga á hættu að það bitni á starfs öryggi hans eða öðrum mikilvægum hagsmunum. Og nokkur síðar segir í hinni sameiginlegu yfirlýsingu: akademist frelsi í háskólasamfélagi felur í sér rétt háskólamanna til að gaggrína stefnu og starfshætti stofnunar sinnar. Það felur í sér borgaralega rétt til tjáningar og þáttöku í stjórn og félagsmálum utan háskólans án þess að það bitni á árangursmati, framgangi eða starfskjörum. Svo mörg voru þau orð. Háskólakennarar og ekki síst prófessorar hafi gegnum tíðina sett sitt mark á íslenska þjóðfélagsumræðu. Á stundum hafa þeir gengið hart fram í þjóðfélagsgagrinni og ekki hafa allar skoðanir þeirra fallið öllum í geð. En fáum hefur komið til hugar að ganga á rétt þeirra til að setja fram skoðanir eða hugmyndir, jafnvel þegar hafðar eru uppi hótanir eða dómstagsbár, gerir almenningur ekki eins og þeir telja rétt og skilt. Þó eru þar undantekningar. Þrír þingmenn töldu til dæmis nauðsynlegt að krefjast þess að háskólaprófessor yrði kallaðar á teppi hjá þingnum vegna blaðagreinar sem þeim var ekki að skapi. Sá háskólaprófessor hefur markað djúpspor í íslenska hugmyndabaróttu og verið talsmaður frjálshyggjunnar. Og öllu áttu að útvarpa líkt og réttarhöldum í tíð bandarísk öldungadeildar þingmanns sem setti svartan blett á sögu eigin þjóðar. Sömu þingmenn og samerjar þeirra sem kenna sig hvað mest við umburðalindi höfðu ekkert hins vegar við eftirfarandi fullyrðingu að athuga. Samþykki alþingi ekki ríkisábyrð á Æsef-lánið geti skapast stríðsástand í efnahagslífinu hérlendis, Ísland fengi hvergi fyrirgreiðslu, fyrirtæki færu umvörpum í þrot og við yrðum sett á sama stall í samfélagi þjóðanna og Kúba og Norður Kórea. Þetta sagði einn hagfræði prófessor Háskóla Íslands þegar deilt var ÆSEF-samningana. Starfsbróðir hans tók undir og lýsti því yfir að Ísland yrði svona Kúba Norðursins, yrði samningurinn ekki samþýttur. Annar hafði burði og mandóm til að byggðast afsökunur á ummælum sínum. Þau hafi verið vanhugsuð og kjánaleg. Hinn er líklega sama sinni samfærður eigir röksendafæslu og hótanir stríðs ástand. Engu skiptir þó sagan síni annað, allt annað. Prófessor í stjórnmálafræði lýsti því yfir í aðdraganda forsetakosningana 2016 að einn frambjóðandinn, Davíð Oddsson, væri mesti ógæfumaður Íslandssögunar í pólitík, Sturla Sighvatsson included. Sturla, sem fættist 1199 og féll frá 1238, var einn helsti höfðingi Sturlunga. Hann var sagður yfirgangssamur og vílaði ekki fyrir sér að ganga og alla gerða samninga af það hendaði. Sturla gekk Noregs konungi og hönd og vann að því að koma Íslandi undir konung. Aðalgeir Kristjánsson, fyrirrennandi landbókavörður, skrifaði í Morgunblaði í ágúst árið 2000 að saga Sturlu hefði verið flétta hagsmunasamninga, vinslit og undirmála. Háskólakennari reyndi að afsaka sig síðar með því að strákskap hafi verið að ræða hjá manni sem komin á sjötugs aldurinn. Í ágúst 2009 ræddi prófessor í stjórnmálafræðum við blaðamann og kallaði hóp sjálfstæðismanna skrimsladeild. Í þeirri deild voru þeir sem töldu rámt að íslenskir skattgreðendur yrðu látnir axla skuldir Landsbankans vegna ÆSEF-reikninga í Bretlandi og Hollandi. Í huga fræðimannsins var rétt að skilgreina andstæðinga ÆSEF-samningana sem einhvers konar óvætti eða skrimsli. Viðkomandi hefur ekki legið undir ásökunum haturs orðræði. Og formaður eins stjórnarandstöðuflokksins hefur kallað fyrrverandi flokksbræður og systur svartstakka, líkt þeim við fasista og ofbeldismenn. Sáformaður hefur verið dugmikill að kenna sig við umburðalindi. Árið 2018 gekk hagfræðiprófessor enn lengra og líkti sjálfstæðismönnum við nasista. Yfirmenn Háskóla Íslands litu ekki á samlíkingu við morðóða hunda sem haturs orðræðu. Við Íslendingar höfum verið sammálum að konur og karlar skulu njóta jafns réttar og að allir séu jafni fyrir lögum og njóta mannréttind án tillits í kynferðis, trúabragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu öðru leiti, eins og segir í 6050 grein stjórnarskrárinnar. Ef til vill er nauðsynlegt að endurskoða stjórnarskrána og bæta við að allir skuli jafnir óháð skoðunum sínum og lífsviðhorfum. Svo er þetta hægt að setja á fót löggildingarstofu skoðana sem gefur út vottorð fyrir löggildarskoðanir í samráði við umræðustjórana og í samræmi við rétthugsun, nýfrjálslindis og hins nútímalega umburðalendis. Ég þakka þeim sem hlýttu. Eigi góða stundir.